Озатлык радиосу сөйлөй. Сегизинчи сентябрь, сейшенби күнү Озатлык дулкундарында. Афганистанда сайлоодо берилген добуштарды саналуу тамамланып келгенде, сайлоого Германия әзірленді. Европаның бұл елінде сайлау алдынан Афганистан күн тәртібіне мінді. Қарама-қарсы фикірлер халіні қатлауландыру үшін түгел, ә хақиқатны толырақ шағылдыру үшін айтыла. Ғариф Солтан Муса Жәлел бәхәсенә шақырабыз. Бүгін Озатлықта язушы Рафаил Мустафин фикірләре болашақ. Қазанда Кремлин Лайф заманша мәдениет фестивалі өзді. Мүсілманнар алдан біршілса да, ахырда бек қанағат қалды. Шара хәмірсіз өзді. Бұлар барысы да бүгін Озатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Ғадел Ғаләмиддин бүгінгі хабарларының қысқашасы. Халықара атом идарасы шурасы отырышында қаршылықлар күшейе. Долларға алмашқа башқа валюта келерге мүмкін. Хуқуқ яқлаушылар Сталин турындағы язмаларыны алырға сырый. Русия қабат Ғирақ білен хизметташлікні бұлдырыға тілей. Хазір бұ хам башқа хабарлар турында толырақ мәғлумет. Халықара атом идарасы шурасы отырышында қаршылықлар күшейе. Франция халықара атом идарасы шурасын Иранның атом программасы турындағы мәғлүмәтне башқа илләрдән яшыруда ғайыплей. Идара башлығы Мухаммед Әл-Барадей бұл ғайыплеулеріні негізсіз дей. Францияның тышқы эшләр министрлығы исә идара хезмәткәрләренең мәгълүмат яшерүләрен избат итә алуларын әйтә. Күзәтүчеләр халыкара атом идарәсе шурасы җыелышында мондый бәхәс чыгуының беренче генә булуы ди. Гадәттә әлеге чара тыныч һәм яшерен рәвештә үтә торган булган. Долларға алмашқа башқа валюта келерге мүмкін. Бірләшкән Милләтләр Оешмасының шираттағы хисабында финанс кризисының төп сәбәбе дөнья валюталарының тотырықсыз болуында дейілә. Мұнан шығып білгішлер тездән долларны башқа валюта алмаштыру ихтималы бар дей. Қытай білән Русия әр дайым долларның тотырықсызлығына зарланып килә. Әммә Бірләшкән Милләтләр Оешмасының долларға қарата шик белдіруі әлі бірінші генә. Хисапта яңа система булдыру турында сүз бара. Ул Бреттон Вуд килешүенә нигезләнә ала. Бу шырақта төрле илләрнең үзәк банклары валюталар аермасын күзәтеп барачак. Шулай ук банклар үз валюталарының көчсезләнә баруын күрсә, аңа ярдәм итәргә тиеш була.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хукук яклаучылар һәм җәмәгать эшлеклеләре Мәскәү метросының Курская тукталышыннан Сталинны олылаган шигъри юлларны алырга сырый. Әлеге сүзләр август аенда тукталышны цикләндергәннән соң барлыкка килгән. Кеше хукуклары яклы хәрәкәте бер атна элек бу мөрәҗәгать белән Мәскәү хакимиятенә чыгырга дип гаризалар җыя башлаган. Дүшәмбе әлеге хат Мәскәү хакимияте башлыгы Юрий Лужковка юлланган. Әлеге хатта кул куючылар тукталышта Сталинга мәдхия җырланган ларны урнаштыру, сугышта үлгәннәрне мыскыллау дип бәяли. Русия нефть табу тармагында Ғирак белән кабаттан хезмәттәшлек итергә ниятли. Бу турыда Багдадта сәфәре вакытында Русия энергетика министры Сергей Шматко әйтте. Сишәмбе Лукойл ширкәте белән Ғиракның нефть сәнәгате министрлыгы алдагы хезмәттәшлек турында сөйләшүләр алып барган. Ул нигездә Ғирак тәкъдим иткән шартларда үткәреләчәк ди Шматко. 1996 елда Русияның берничә ширкәте Ғирак белән Көнбатыш курына нефть коесын төзү турында 7 миллиард долларлык килешү төзегән иде. Әмма 2002 елда Саддам Хусейн Русия сөйләшкән шартларны бозды дип килешүне изгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия Дөнья иқтисади форумының көндәшлеккә сәләтле илләр исемлегендә 51-нче урыннан 63-кә төште. Белгечләр моның сәбәбен илдәге хакимиятның начар эшләвендә, мәхкәмәнең бәйсез булмауында, милли хукукларның түбән дәрәҗәдә үткәрелүендә күрә. Алар фикеренчә, иқтисадның камилләшүенә финанс базарларының тиешле эшләмәүдә кымачаулый. Dünya İqtisadi Forumu bilgişleri Rusiyada biznes üsüşün rişvetçilik, qanun buzularının kub finanslarının yabıq buluğu, salım sistemisinin kamil işleme oqmaşavlıydı. Dünyada inkişlik ündeşlik kəsələtli il Şvetsariya, ondan qola birinci beşlikke Amerika Kuşmaştatları, Singapur, Şvetsiya həm Daniya kirgen. 2009 yılının ғинвар-июль айларында Русияның тышқы сату көлемі барлығы бұл уақыт білән шағыштырғанда 45%-ға кеміген. Федераль таможня қызметі мәғлүмәтлеріне қарағанда бүгін ол 236 миллиард доллар тәшкіл етті. Русиядан шығарылған тауар 46%-ға кеміген. Бары 150 миллиард долларлық қына болған. Илге шеттен кіртілген әйберлер көлемі 43%-ға кеміп 85 миллиард доллар деп бәйеләне.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар шулай.
ВКонтакте сахифасы халықара социаль шилтер базларына шығырға ниетли. Сахифаның башқарма жетекшісі Лев Левиев сөзлерінше олар ВКонтакте.com доменін сатып алған. Шунлықтан октябрь ойында ВКонтакте шетелдерде 12 тілде шыға башлаяшақ. Ру доменінің координация өзегі башлығы Андрей Колесников ВКонтакте сахифасына яңа домен сатып алу кемінде 100 000 долларға түшкенді. Текшірушілер көрсеткенше ВКонтактеға ойына 14 миллионға яқын кіші кірген. Оның түп күндәші Одноклассники 12 миллион кіруші, һәм Мой мир, Этчик, Майл.ру 10 миллион кіруші. Оның қарауы дүниеда иң зур социаль шілтер Facebook 65 тілді әшілі, һәм оңға айына 225 миллион кіші кірі. MySpace шілтерінің 130 миллион қолланушысы бар. Контакте сахифасының ком доменін сатып алуға қорашылар түрлі. Социаль шілтерлер агентлығы жетекшесі Денис Терехов ВКонтакте тезден сатулашақ, бұ есе сату алдынан оның абыройын арттыру дей. Әмі білгішлерінің көпшілігі мұның білән келешмей. ВКонтакте ком доменінде әшілі башлағаш, дүния бойлап әлігі шілтерге кірушілер саны бірмәбір арташақ, олар фикірінше.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Гадил Галәметдин булды алга таба азатлык дулкыннарында. Ефәк юл халыгара узышлар Оренбур якларыннан узды. Багырысланда машина йөртүчеләрне татар оешмасы кунак итте. Башкорт балы турында Кувейт белән килешү төзелде. Балны кибеттә табып буламы? Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Афганстанда узган ойда болған НАТО хава хүжімінде көпсанда ғади халықның үліуі сайлауға әзірленген Германияда Афганстан миссиясын тағын бір қат күн тәртібіне кетерді. Үш атнадан Ангела Меркель яңадан канцлер болып сайланыр ма? Мәтен қарышмасыны таңлық.
Узган атна Афганистаннан Кундуз вилаятында 2 ягулык танкери Талибан тарафыннан урлангандан соң алман бирликлери талабы белән НАТО ушкычлары Кундуз вилаятында һава һөҗүмләрен башлаган иде. Европа рәсмиләренең зур хата дип атаган әлеге һөҗүмдә күп санда гади халык та һәлак булды. Афган рәсмиләре үлгән кешеләр санын 130 кеше булуын алга сөрә. Вакыйгадан соң Германия канцлеры Ангела Меркель сайлауга санаулы көннәр калганда ясаган чыгышында һөҗүм турындагы тәнкыйтьләргә карата вакыйга җинтекләп тикшерелгән шәһәр бер сабырлы булырга чакырды.
Letzte Woche Freitag hat eine der schwersten militärischen Auseinandersetzungen der Bundeswehr mit den Taliban
Узган жумгада алман гаскери Талибанга каршы түбекте бик жоопту харбий караш кылырга тийиш болду. Нәтиҗәдә исә гади халык үлде. Һөҗүмнең нәтиҗәсе һәм курбаннары турында төрле тәнкыйтьләр булды. Афганистанда хәтта бер кинонсыз кеше һәлак булса да, инде бу бик күп.
In Afghanistan unschuldig zu Tode gekommene Mensch ist einer zu viel.
Дип курбаннар турында буршылуын телгә алды. Германия башлыгы Меркель парламент алдында ясаган чыгышында Афганистандагы һөҗүмнән кала Германияның афган сәясәте турында да аңлатма бирде. Германия тышкы эшләр министры Франк Уолтер Штаммайер дә афган миссиясенең әһәмиятенә тукталды. Төбәктә вазгыятьнең киренкер булуын искә төшергән тышкы эшләр министры алман хәрбие бу илне басып алмады, шу исәптән анда узак торган нияте юк, ләкин башланганда ук без аны программа һәм план белән башлаган идек һәм шулай түгәлләр бездә, деп айтты. Узган жумга болган хава хужумы халыкта шитил һәм айырым алганда түбәктәге алман гаскәренә карата карашны үзгәртерлек күчтә иде. Хужумның бигрәк дә алман хәрбиләре тарафыннан оештырылуы халык өчен шок тәсир уятты, чөнки түбәктә халыкта хәзергә кадәр кундыз дурнашкан алман хәрбиләренең гади халыкка зыян китермәү өчен диккат белән эшләүче хәрбиләр күзлегеннән карыйлар иде. Кундыз вилаяты 1990 елда Талибаннан арындырылғаннан соң бу ел башларына кадәр илдәге иң тотырыклы төбәкләрдән берсе иде. Фикер белешү нәтиҗәләренә килгәндә исә, Германиядә халыкның 3/2 өлеше илнең Афганистан миссиясына каршы тора. Берлиндәге саклану сәясәте белгече Хәнин Крике алман хәрбиләренең илек хәрби вазифадан күбрәк төбәктә төзекләндерүше алып баруын искә төшерә.
Look at the German political elites who have supported the Afghanistan mission.
Германияда югары сәясәтчеләр Германияның Афган миссиясын яклыйды. Хәрбиләр халыкка зыян бирмәскә, сугышка бик катнашмаска тырыша иде. Асылда Германияда партияләрнең берсе дә көч куллану өчен тавыш бирмәгән иде.
Basically no party has ever been voted out of the parliament because they
Германия, АКШ һәм Британиядан соң Афганистанда иң күп хәрбие булган Европа иле. Германияның 4200 хәрбие илнең Кундуз шәһәрендә именлекне саклый һәм Талибанның төбәккә таралуын туктату вазифасын башкара. Таҗикстан белән чиктәш булган Кундузда узган җомгада булган һөҗүмнәр төбәктәге киеренкелекнең соңгы арада арта башлавын күрсәтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ефәк юл халыгара узышларда катнашучылар дүшәмбе көнне Оренбур өлкәсе аша узды. Багырысланда аларны татар үзәге зурлап каршы алды һәм кунак итте. Чарада катнашучылар киләсе елда да шушы якларга килергә вәгъдә итеп китте. 80-ләп машина Казаннан якшәмбе иртән чыгып киткән иде. Безнең төрле төбәкләрдәге хәбәрчеләребез Ефәк юл халыгара узышларны күзәтеп, иң кызыклы мәгълүматны сезгә җиткерә, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбурдан Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Якшәмбе көнне Ефәк юл раллиында катнашучыларны Бугырыслан шәһәре аэропортында зурлап каршы алдылар. Икенче көнне иртән автобусчылар җайыкка таба старт алды. Җиңел машиналары арасында Бугырысланга беренче булып Алатиян Насер килде. Финиш тансын ул татарлар янына да килеп китте.
Фамилия Насер, from Qatar, Arabia.
Йөк машиналары арасыннан КамАЗ Мастер тахымыннан Владимир Чагин икенче булса, Фирдаус Кабиров дүртенче булды. Җанатарлар шунда ук танылган автоузырчыларны кыршап алып автографларды ала башлады. Безнең 8 машинаның икесендә төркмән егетләре. Алар Ашхабадка уңышлы барып җитә алсалар, бу КамАЗга реклама булачак, диде Фирдаус Кабир.
Беренче машина булып килделәр. Голландский экипажлар Ивекада. Второй безнең машина Чагин. Третий Татра. Дүртенче мин булдым. Хәзер КамАЗдан 8 машина боевой инде. 8 машинадан 2 машина менә Туркменстан командасына әзерләп Бердек командасын тренировать иттек инде бер ой алда чемпионат Россияларга алып барып. Главное безнең задача, чтобы туркменский экипажлар үзләренә нә барып җитсенгә. Шул КамАЗлар туркменский экипажлар белән бергә финишып үтсә, шуннан да лучше реклама булмый инде безгә КамАЗга. Следующее воскресенье он өчендә уже финиш Ашхабадта.
Бугыслан шәһәрендә сезне халык каршы алдымы урамнарда?
Әйе, карап торабыз, кешеләр бөтенесе дә урамга чыкканнар. Теләр флаги, а начиная Единая Россия, заканчивая ЛДПР дигән сымак, активны, молодцы, көткәннәр кеше.
Раллида катнашучыларның иминлегенә җавап берүче Булат Янбарисов Оренбург җирлегендәге хәзерлекне югары бәяләде.
Французская сторона отметила безупречную подготовку. Администрация области и город начали мы эту работу еще осенью. Организатором является самая именитая компания АСО, французская, которая занимается спортивной составляющей всей гонки. Тяженностью 4500 километров, ну и, естественно, с надлежащим освещением. В Туркменистан прибывают президенты для напутствия всех спортсменов. И мы надеемся, что она будет серийной. И на следующий год надеемся попасть опять в ваши края.
Спортчыларны аэропортта милли ризыклар белән 3 милли үзәк тә каршы алды. Бугырыслан татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәмзә Газизов бу чарага бик җитди караган. Өстәлдә нинди генә татар халык ашлары юк иде монда. Өстәвенә яшин ансамбле башкаруында көне буе татар җырлары яңгырап торды. автоузырчыларга бигрәк тә камыр ашлары ошады, диде Хәмзә Газизов.
Башка халыклары да иностранцылар күрсеннәр, ничек без монда яшибез, татар халкы бар.
Арин бурчәлләр йомшак кызлар бәйләсен әле. Арин бур җилләге, җилләгендә җилләге, тәнне уйлап яна икән, ан яр су йөрәге. Мусам инде үзеңдә эзләдер үзәге.
Yoldan son ikinci günne rallyda qatnashuvchilar ülkenin Bugrislan, Grachovka, Toshlar rayonlarını ötip Orenburg ülkesi şehrinden joyqqa taba yöneldi. Firuze Absalamova, Ozatlıq radiosu, Orenburg.
Ozatlıq dolqınlarında gün sayın soñğı xəbərlər.
Dünya hallarinə kuzatu.
İqtisad hem medeniyet.
Kişi hüquqları.
Tatar başqır dünyası yañılıqları. Yaşlar turmuşu.
Bular barısı da kısqa dolqınlarda, internetta hem iyərşində.
Ozatlıqtan ayrılmağız.
Ozatlıq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кремлин Лайф елда булып торачак. Казан кирмәнендә үткән шараны оештыручылар әле мондый фестивальнең дөньяның бер җирендә дә булганы юк дип белдерә. Киләсе елда бу шарада дөнья күләм билгеле башкаручы һәм музыкантлар да катнашырга теләк белдергән. Быелгы шараны безнең хәбәрчебез Наил Алан барып күрде.
Жаев Group Production төркеме мөдирләр шурасы әгъзасы Кремлин Лайф фестивалының башкарма продюсеры Станислав Калабанов белдерүенчә, әлеге чара Казанда елда булып торачак. Фестиваль ахырында әнә шулай дип килешкәннәр. Заман мәдәниятының иң яхшы юнәлешләрен без быел төрле мәйданчыкларда 3 көнгә сузылган фестивальгә кертә алдык. Анда сынлы сәнгать, замана фотосы һәм музыканың төрле юнәлешләре дә бар иде. Чарада Нью-Йорктан башлап Европага кадәр Петербург, Уфа, Мәскәү һәм Казанны да кертеп 150-дән артык кеше катнашты. Бу шундый зур күләмле беренче чара булды.
Первое мероприятие подобного масштаба.
Фестивальдә Калабанов сүзләренчә 26 шагыйрьдә чыгыш ясаган. Алар арасында Ала Карга, Белая Ворона бүләге ияләреннән башлап Максим Горький премиясе алучылар да булган. Диджейлар үзләренең осталыкларын күрсәткән. Фестивальнең Рамазан аена туры килүе оештыручыларга башта кайбер кыенлыклар да тудырган иде.
Мы постарались учесть все возможные пожелания верующих. Именно во время проведения фестиваля.
Без мусульманнарның бүтән тилекләрен дә үтәргә тырыштык һәм уртак тел таптык, ди Калабанов. Чыгышларны намазлар вакытына туры китермәскә тырышканнар сәхнәләрдә Кул Шәриф мәчетенә якын түгел иде, дип өстәде ул. Калабанов Кремлин Лайфның шулай ук ураза вакытына туры килгән 30 августтагы Республика көне, шәһәр көнендәге бәйрәм чаралары белән чагыштырганда, күпкә матур һәм әдәпле үтүен дә әйтеп китте.
Почему-то же никто не протестует против проведения 30 августа.
Нигәдер Казан кирмәнендәге Кул Шәриф мәчете янында төп мәйданы булган 30 августтагы шәһәр көнен беркем дә тәнкыйтьләми. Анда төн уртасына кадәр бәйрәм итәләр. Бик күп алкогольле эчемлекләр сатыла һәм исерекләр үзләрен бик үк итагатьле тотмый.
Алкоголя, пьяных людей, которые не всегда себя корректно ведут.
Ди Калабанов. Кремлин Лайф хәмерсез үтте. Хәтта 3 көн буена авызына тәмәке кабучылар да булмауны оештыручылар мәдәни ялның яңа шаулга китеше дип бәяләй. Һәр көн саен 10 меңнән артык кеше чараларны карады, дип тә белдерә алар. Әмма Татаринформ сәхифәсе форумында шул тирәдә яшәүче Антон, башымны кисәргә бирәм, 3 көнгә 1000-1500 кеше җыелса шәп булыр иде, дип тә язып калдырган. Безнең максат күп халык җыеп шау-шулы тамаша үткәрү түгел, ә республикада һәм шәһәрдә яшәүчеләргә дөнья мәдәниятының иң яхшы үрнәкләрен күрсәтү иде, ди Калабанов. Фестиваль барган көннәрдә кирмәндә хәйрия тартмасы да куелган булган. Оештыручылар белдерүенчә 7000 сум акча җыелган. Бу акча Киевта дәвалануче бер авыру балага җибәреләчәк. Дөнья күләм билгеле башкаручылар һәм музыкантлар Маркус Миллер, Херби Хенкак, Эльджере киләсе елда Казанда булачак Кремлин Лайф фестивалендә катнашырга теләк белдергән инде.
Кремлин Лайф фестивалиннән рәсемнәрне Азатлыкның галереясендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlyq.org.
Ozatlyq radiosu.
Безгә Ozatlyq радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Ozatlyq булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, Ozatlyq булмаса.
Ozatlyq радиосы.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә барган бәхәскә чакырган идек сезне, хөрмәтле тыңлаучылар. Гариф Солтан Азатлык радиосы ачылганда аны татар редакциясе буларак кына оештыру урынына үзе дә Башкортстаннан чыккан шәхес булгач татар башкорт шәклендә төзүне яклый. Гәрчә ул чакта редакциядә эшләү өчен бер генә башкорт булмаса да, башкорт халкына зур хөрмәтен күрсәтеп шулай ниятли ул. Башкорт телен камил белгән Гариф Солтан үзе дә озак еллар башкортча язмалар да әзерли һәм эфирдә чыгыш ясый. Муса Җәлил иҗатын һәм тормыш юлын өйрәнүче Рафаэль Мостафин шагыйрьне чын каһарман дип атый, аның кагылгысызлыгына дәлилләр китерә. Аеруча Татарстан газетында дөнья күргән мәкаләсендә ул Муса Җәлилне тәхеткә күтәрә, ә Гариф Солтанны ләхеткә этәрә. Нацизм һәм Гитлерның фашистик идеяларын тарату бөтен дөньяда тыелган хәзерге чорда татар җәмәгатьчелегендә сугыш чорының катлаулы тарихы кызу бәхәсләр уята. Капма-каршы фикерләр хәлне катлауландыру өчен түгел, ә чынбарлыкны тулырак чагылдыру максатында әйтелә. Рафаэль Мостафин белән Казанда хәбәрчебез Саша Даугов сөйләште.
Муса Җәлил иҗатын гомере буе өйрәнгән Рафаэль Мостафин фикеренчә, Фәвзия Байрамова язмалары өчен, Әхмәт Сахапов исә Барбарос инкыразы драмасы өчен рухи яктан җинаять эшләүче булып санала ала.
Ләкин менә сезнең турында әгәр яла ташласалар, менә җинаятьчелеген фәлән эшләгән дип әйтәләр икән, сез судка бирергә хакыгыз бар бит. Без дә шулай итеп Җәлилнең нин яклыйбыз, дәрәҗәсен, аның абруен һәм яланы
Ди Рафаэль Мостафин. Мирас журналының 6-7 саннарында басылып чыккан Барбарос инкыразы драмасында Муса Җәлил образы бөтенләй булмаса да, әлеге әсәрдә Муса Җәлилне Хитлер утырып мактый, аңа нәшрият һәм башка мөмкинлекләр бирүен әйтә. Мостафин исә мондый сүзләрне Җәлилгә ягылган зур яла дип исәпли.
Мин мондый ялага кискен рәвештә каршы. Һәм Фәүзия Байрамова булсын, Әхмәт Сахапов булсын, яла яга икән кешесенә, мин аларны фаш итәргә, аларга каршы чыгарга кирәк дип саныйм. Менә минем карашым шушындый.
Шушы әсәре өчен Мирас журналы мөхәррире Әхмәт Сахапов Татарстан Язучылар берлегеннән дә чыгарылды. Мостафин сүзләренчә, язучыны берлектән чыгару демократия принципларын бозмый.
Безнең устав бар бит инде. Устав буенча, әгәр дә кеше ниндидер җинаять эшли икән, менә шушындый очракларда идарәнең хакы бар, нигә сездән чыгарырга? Турын-тур язылган ул турда. Шуңа күрә монда демократияны бозу юк дип саныйм мин.
Бу очракта җинаять сүзе туры мәгънәсендә кулланылмаган дип уйларга кирәк, чөнки җинаятьнең кылынуы яки кылынмавы бары тик мәхкәмәдә генә ачыклана. Рафаэль Мостафин Җәлил намусын гына саклап калмый, Русия дәүләте аның бөтенлеге турында да кайгырта. Ватаным Татарстан газетында басылган Фәвзия Байрамова язмасында Германиядә яшәүче Гариф Солтанның татарларның тиздән дәүләт алачаклары турында әйткән сүзләре дә урын алган иде.
Фәүзия Байрамова кабатлый Гариф Солтанның сүзләрен. Ул ничектер безнең Россияне көчсезләндерергә, аны коралсызландырырга тырыша. Һәм аның Гариф Солтанның фикере шундый. Аны кабатлыгына инде Фәүзия Байрамова. Россия барыбер бетәчәк. Безнең теге Иракка чыгышта кытайлар, японнар, кореялар яшәячәк. Бу яктан икенче халыкка бетәчәк. Һәм менә шулай булгач, Россияне тизрәк җимерергә кирәк. Шул исәптән татарлар да айрым дәүләт төзеп, Россияне җимерергә тырышырга тиешләр дип.
Ул Гариф Солтанның сугыш вакытында алманнарга әсирлеккә эләгеп, аларга хезмәт итүен барыбер кичерә алмыйм. Ә сугыштан соң татар милләте өчен эшләвен мин өйрәнмим ди. Бу очракта кечкенә генә мәгълүмат бирергә кирәк. Югары хәрби һәм дәүләт җитәкчелегенең Икенче дөнья сугышы алдыннан һәм сугыш вакытында җибәргән хаталары аркасында әсирлеккә эләккән Кызыл армия солдатлары һәм офицерларының саны берничә миллион булган. Генерал Власов җитәкчелегендәге Русияны азат итү армиясендә генә дә 1 миллион совет солдаты булган. Аларның күпчелеге урыслар. Әсирдә булучыларның сугыштан соң исән кайтканнары төрмәләрдә
лагерларда газапланган, кайбыраулары әле дә исән, Жәлилне яклаган вакытта миңләгән, миллионнаган ватандашларны җинаятьчелектә гаепләү дөрес үк булмас иде.
Казаннан Саша Долговны тыңладык. Инде ишетүгечә, сугыш чорының катлаулы тарихы татар җәмәгатьчелегендә кызу бәхәсләр уята. Менә шушы бәхәсле темага фикер алышырга чакырабыз сезне, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның бәхәс бүлегенә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Башкорт балы турында Кувейт белән килешү төзелде. Дөньяның бер ничә илендә башкорт балын ризыкка һәм дәвалануда кулланалар. Интернеттагы сәхифәне укучылар язуынча, башкорт балы бу илләрдә кибетләрдә сатылмый. Шулай да безнең хәбәрчебез тапкан мәгълүматларга караганда, төрле илләр белән баллы килешүләр төзелгән. Уфадан Рәмзи Табуляевны тыңлыйк.
70-тән ашу авырудан дару башкорт балы сител балаларын яулавын дәвам итә. Өфле республиканың умартасылык һәм апитерапия ғилми тикшеренү үзәге һәм Кувейттың Анхар әл-Асал компанияһы арасында хезмәттәшлек хакында килешү төзелде. Компания вәкиле Валид Аль-Самайт ике арала хезмәттәшлек артыбан ныгыныр дигән ышаныч белдерде.
Заинтересованы в башкирском меде благодаря его качеству и количеству и репутации в мире.
Һуңгы елларда сит илләрнең башкорт балы менән кызыксынуы артуы күзәтелә. Узган ел республика экспортка 32 мең тонна татлы ризык сыгарса, 2009 елның тәүге 8 аенда күләмнәр 2 тапкырга арткан. Америка Кушма Штаттары, Япония, Европа илләре, Монголия бул өлкәләр республиканың даими партнерлары ханала. Хәзер бул исемлеккә Кувейт тә кушылды. Республиканың умартасылык һәм апитерапия ғилми тикшеренү үзәге менән бул гарәп иленең Анхар әл-Асал компания ранда төзелгән документ 5 елга исәпләнгән. Ошу вакыт исендә Башкортстан Кувейткә 1 мең тонна бал һатасак. Килешү хакы 10 миллион доллар. Балдан тыш төрле кортсулык продукцияһы экспортка сыгарыласак дине умартасылык һәм апитерапия ғилми тикшеренү үзәге итәксеһе Әмир Ишимғолов.
Бал ашаган илләрдә тикшерип чыгарганда бер кешегә иң күп бал ашау Кувейт илләренә туры килә. Шуңа без бу юнәлештә ныклы эш апардык һәм дә менә хезмәттәге бүгенге 5 еллык эштең хезмәттәге менә бүгенге эш булып тора инде. Без уйлайбыз инде бу контракт буенча инде 5 ел эчендә 1000 тоннага барып җиткерергә инде балды. Һәм дә аларды бик кызыксындыра. Без Сипайла микрорайонында инде үзебезнең халык медицинасы һәм апитерапия республика үзәге дип атап бүгендә. Һәм аларда кызыксындыра халык медицинасы һәм балдан эшләнгән төрле бездән продуктларды халыктың хаулыгын хаклау буенча юнәлештә аларда бик кызыксындыра. Шуңа бу юнәлештә инде бездән врачтарды алар сакырлар һәм бу юнәлештә яңадан тагын бер бездән контракт тагын бер туры тибелебез инде.
Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Башкортстан вәкилчелеге бу атнада Шиләбегә өлкә хакимияте белән сәүдә, икътисади һәм мәдәни хезмәттәше килешүенә кул куярга бара. Бу килешүне өлкә башкортлары да көтә. Бөтен дөнья башкорт корылтайының Шиләбедәге вәкиле белән әңгәмәгә сезне Азатлыкта ярты сәгатьтән көтеп калабыз. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Казанда социаль ипотекага фатир алу өчен чиратта торучылар өметен югалта. Торак фондында иң соңгы хәлләр безнең хәбәрчебез белеп кайтты. Удмуртия мөселманнары мәктәпләрдә дин дәресләрен укыта башлауга әзер түгел. Бик күп бәхәсле мәсьәләләр шишелмәгән ди Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Саян Шуш су электр станциясендә 75 кешенең үлеменә китергән каза игътибарны яңа Русиянең искерә барган инфраструктурасына юнәлтте. Бер яктан кризис һәм акча кытлыгы, икенче яктан булган акчаны да дөрес тотмау гадәте яңа казаларга китерә ала дип белгечләр. Алигылмый тулырак итеп сөйләр.
Совет чырының ғырурлығы саналған Саян Шуш электростанциясында озған айда станцияның тарихында ең зор қаза болды. Күшілі басымлы су бәріп кіріп, турбин бөлмелерін жимірді. 75 кіші хәлек болды, станция белгісіз уақытқа іштен шықты. Қазаның сәбәпләрі турында әліге рәсми хисап бәйән етілмеді. Тір орғамәлі һәм кіші хатасы деген сәбәпләр кері қағыла. Хәзір тикшерүшілер бу технологик қаза болған деген фикергә ауша. Шушы фажиға оңайыннан Русия президенті Дмитрий Медведев илінің технологияғынан бик артта қалғанына басым ясады.
Наша страна очень сильно технологически отстала.
Илебез технологияғынан бик нық артта қалған. Эш бу қазадағына түгіл. Ғымымен, біз бик нық қалышабыз. Тиешлі шаралар көрмесек, хәр кім сөйлеген янаулар шыңға ашарға мүмкін.
Они могут стать реальными.
Коммерсант басмасы язуынша Русияның ғадәттен тыш хәлләр министрлығы Саян Шуш станциясының мүшкіл хәлдә икәнен 1998 елда оғы иткен болған. Ике ел элек Русияның аудит пулаты станциясының 85% үлеше ашығыш түзетуге мұқтаж деген хисап бәйән иткен, ләкин аңа тиешле ихтибар бирелмәгән. Хәзер станциясының хуҗасы Рус Гидро ширкәте зур кремнәр казануга карамастан яңарту эшләренә җитәрлек акча бирмәгән дигән гаепләүләр әйтелә. Хәер, русиялеләргә искергән инфраструктураны күрер өчен Хакасиягә барасы юк. Аны Русияның һәр җирендә күреп була. Искергән трамвай, автобуслар, җимерек юллар, җәй саен кайнар суларны сүндереп, су үткәргечләрен төзәтүләр. Әмма иқтисады шәшәк аткан, тотырыклылық фонды 150 миллиард доллардан артқан шақларында да Русия инфраструктураға зор иқтибар бермәді. Кремльдегі иқтисад білгішләрі бу ақшаны ил ішінде тұту инфляцияны арттырашақ, аны тышқы борышларыны қаплау үшін тұту дұрысырек болашақ деген фикірні алға сүрді. Хәзер кризис сәбәпле тотырыклылық фонды сизелеп кимеде. Шул ук вакытта Ренессанс капитал хисабына караганда Русияга үзенең инфраструктурасына 100ләгән миллион доллар акча салырга кирәк.
Russia has effectively underinvested in infrastructure.
Русиядә соңгы 20 елда инфраструктурага бик аз акча тотылды ди Ренессанс капитал белгече Роланд Нэш. Хәзер аңа зур инвестицияләр ясарга кирәк. Әлегә андый нәрсә күренми. Лүшчә кризис аркасында. Русиядә ике бәләнең берсе ношар юллар дигән электән килгән әйтем бар. Икътисади тәрәккыят министрлыгы мәгълүматенә караганда, Русия ношар юллар аркасында ел саен тулайым җитештерүнең 3% күләмендә зыян күрә. Узган ел хөкүмәт инфраструктурага зур акча салырга вәгъдә иткән иде, ләкин кризис бу ниятләрнең тамырына чапты. Бу вазгыятьтә белгечләр булган акчаны дөрес итеп сарыф итәргә киңәш итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Социаль ипотека программасында ширатта торучылар фатирларга койшанда булса бәйле булачагына өмөтүн бүтүнлөй диярлек үздү. Торак фонду башлыгы Казанда ул сентябрда булачак деп ышандырды. Акчаларын инде кире алуучуларда арткан экен. Торак фондундагы иң соңгу хәлләрне безнең хәбәрчебез Ландыш Харасов билеп кайтты.
Татарстан президенты каршындагы дәүләт торак фонды башлыгы Тәргат Абдуллин белән хөкүмәт бинасында узган матбугат очрашуында сорауны интернет аша һәр кем бирә ала иде. Һәм шуннан да сораулар шактый булды, чөнки әлеге мәсьәлә бүген күпләрне кызыксындыра. Сорауларның күбесе фатирларга бәйге кайчан уйнатылачагы белән бәйле иде. Абдуллин һәр вакыттагыча сорауларга урап-урап җавап бирергә тырышса да, шул ук сораулар кабат-кабат килә башлагач, инде халыкның төгәлрәк җавап көтүен аңлады төсле. Чөнки бүген көндә бу тармакта аңлашылмаган мәсьәлә шактый түрәләр узаран идер бүлә, хөкүмәттә һәр даим җыелышлар уза, ә фатирлар күренми. Абдуллин сүзләренчә, Казанда социаль ипотека нигезендә фатирларга бәйге инде сентябрьдә үк уйнатылачак икән. Хәзер сентябрь булганын исәпкә алсаң, димәк күп көтәсе калмаган. Әмма халык әлеге сүзгә ышаныр микән? Чөнки узган матбугат очрашуында дәүләт торак фонды бәйге июльдә үтәчәк дип вәгъдә биргән иде. Күрәсең, ул аерым кешеләр өчен генә уздырылгандыр нек дигәндә, социаль ипотека программасы нигезендәге бәйге әле быел бетелмәй булганы юк. Торак фонды башлыгы сүзләренчә, фатирларны уйнату күпчелектә декабрьга туры киләчәк, һәм анда тулысынча тапшырылган йортлар белән беррәттән әле тизелеп бетмәгәннәренә дә бәйге булачак. Абдуллин быйыл барлыгы 800 мин квадрат метр турак зилерге тиешлеген әйтә. Элегерә хөкүмәт бинасында булган утырышта бу планны быйыл үтәп булмаячак дигән фикер яңгыраган иде. Турак башлыгы әйтүенчә, Казанда Униерт Азинада авиатизлеш районы Побежимова, Павлова, трамвайны, Шатурский, Молодежный урамында барлыгы 5 йорт төзелә. Ул гомумән 3000 фатир булуын әйтә. Әмма чиратта торучылар исемлеге инде шактый кыскартылган. Барлыгы 19 меңләп кешенең төшерелеп калдырылганы әйтелә. Абдуллин сүзләренчә, хәзерге 13 меңнән артык кеше социаль ипотека нигезендә фатир алырга хокуклы. Шуларның 10 меңнән артыгы бюджет өлкәсендә эшләүчеләр, 2 меңе акча күчерүче оешма хезмәткәрләре, 76 гаилә кишекмәс ярдәм көтүчеләр. Торак фонды башлыгы барлык шартларын да үтәүчеләр фатирга чиратта 3 елдан да артык тормаячак дип ышандыра. Әмма исемлек киңәйгәннән киңәйе бара. Хәзер инде дөнья сугышында катнашучылар төрле сертификатка ия булучылар да әлеге программага керә. Сәбәпле оешмалар фондка акча күчерми дигән сүз чыккач, күпләр салган акчаларын югалтудан куркып, аны кире ала башлады. Абдуллин дә быел акчаларын кире алучылар күп булуын әйтә, әмма моны ул башка сәбәп белән аңлата. Акчаларын алучылар артты, алар алда булмауны аңлады, чөнки фатир алганда без документларны яңадан тикшерәбез, диде Абдуллин. Шулык вакытта элегрәк социаль ипотека калган фатирларны инде бәяләрен арттырып сатучылар, кеше кертеп акча эшләүчеләр барлыгы мәгълүм. Бары тик соңгы елларда гына шартлар кискенәйде. Әлеге хәлне күбесе чиратта торучыларны ничек тә кыскартып, киләчәктә программаны бетерү нияте белән эшләнме микән дип фаразлый.
Социаль ипотека турында соңгы яңалыклар белән Казаннан Ландыш Харасов булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бу атнада Башкортстан белән Шиле бөлгәсе арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешүгә кул куелачак. Башкортстан вәкилчелеге Шилебегә 10 сентябрь китә. Өлкәдә 200 меңләп башкорт яши. Бу килешүне алар да көтә. Шилебе башкортлары тормышы, проблемалары һәм аларны шешү юллары турында безнең хәбәрчебез Рәмзит Абуляев башкорт корылтайының Шилебедәге элекке вәкиле Гөлзар Хафисов белән сөйләште.
Белүебезсә, Силәбе өлкәһендә 200 меңгә якын башкорт яшәй. Уларның милли мәдәни ихтыяҗлары нисек канагатьләндерелә?
Нисек канагатьләндерә? Только менә ихтыяҗлары үзләре сыкка. И әлеге белән байга шул әйтергә кирәк, урындагы башкорттарның әгәр аксалы башкорттар булды, ния шулар арада менә гына сыга. Бер-бердән. Икенчедән, милли мәдәни ихтыяҗы әлеге белән байга безгә шул Башкортстандан ярдәм булды, ния? Шулай итеп эшләп киләләр бит инде. Үзегі Магнитогорскаға қарағанда енді. Магнитогорскі де тігі отделіне тігі башқұрт мәдәни бөлігі ішілі бетінді Мценкала қазір. Анан башқұрт мәдәни үрті ішілі. Олар енді администрация қала хакиметі тарафынан ярдаманыран енді. Елік біз хұрана тұрғайнық бастайырны Уфанан. Қазір хұранғандар ішілмей, әгер ақса бөлімхәлер ішілейдер, бөлімхәлер ішілі енді.
Өфілә бөтә дөнья башқұрттары құрылтайының башқарма комитеті әшіліп келе. Оның түп мақсаттарының біріғі Башқұрттыстандан сетте ешеген башқұрттарды туплау. Хіздің үлкәлі, атап әткенде Магнитогорскийда, милләтті туплау яхетіне нинде ерек іштер башқарыла?
Милләтті туплау бойынса, мұна тәуге елдарды, бүтін дүния башқұрттары құрылтайы ешілеген сақта, тәуге елдарды, бек әудім ешілі башланғайны. Қазір енді, әр кім өзінің ішінде өзінсе ішілей. Мұна әйтелер бітәлі, система болдырығыз, системаға да ішілетірге өретігіз, әм ол шылай кетесі. Бірінде де контролда қарақмай, әр кім өзінің ішін біл әтеген ұмақ. Дөйімләштіру, ниндәдір бір дөйім іш мәлендә тупланалар. Әр кімі, әйтергә қарпа, бүгінгі күнде өзінің мына мәдәни үзәк, МЦНК деп аталайды, башқорт мәдәни үзәктәрінің өзінің ішін башқара, бір кімнің де әйтуілі қарақмай, өзінің инициативаны, һәм башқа бөлектер шулай ұқ. Дөйім бір эш, дөйем бер юмош килеп сыкты ниһа, әйе тупаналар.
Өлкәлә башкорт телен укыту нисек оештырылган?
Бездә Магнитогорскида инде, ул башкорт телен, башкорт әдәбиятын һәм телен укыту юк. бир заман сынапта болуп алды. 90-сы жылдарда башланды. Биринчи дүйнө курултайына тиклемишленди. Азыр инде у тилди окутуу дегендей бир жок бизде. Аргаяш Коншак райондорунда инде мен барып келген командировка барып келген вакытта урашканда инде дәрес элек дәрес болса хәзер мына шулай өсәр сәгать аднаганда шулай укытуга алып келет әйтәләр.
Бул яһәттән һәм мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгына, мәгариф министрлыкларына мөрәҗәгать итеп караныгызмы?
Үзе бездең алганда үзе бездән калала. Берничә тапкыр әйттек, берничә тапкыр мөрәҗәгать иттеләр. Үзеннән дә килеп хөрәнеләр, шул проблеманы хәл итү буенча башкорт классын яптырмаска тырышып та инде. Хәзер бөтен Россиядә булган хәлде күз алдына килтереп инде әйтәләр инде. Бына укытучылар ханын тултыра алмый. Беренче, икенче, өченче сыныфтар башкорт балаларының ханын инде тултыра алмыйлар. Шуңа күрә без айрым башкорт сыныфын яки балаларын үзен телендә укытырга мөмкинлегебез юк. Безнең үзебездә хәзер бу класстарда балалар килтереп булмый. 15 бала тултырырга бер сыныфка рәхим итегез тиңнәр икәндә. Тәүдә 25 тиңнәрдән 15 хәзер инде менә 15-тән бер дә ни кәметмәйләр. Кәметмәй шулай итеп калды. Калды хәзер бу хәзер бер нисә ел инде ул башкорт класста шуңа күрә аның яңа ул ябылуы емерүе генә һәйбәт бит инде ул кире төзүе кире асылы ник авырлык менән асылгалы асылы ә былай бик кирәк кире төзгетергедеүе.
Силәб өлкәһе башкорттары 10 сентябрьдә кул куйласак килешүгә ниндирәк өметтәр баглай?
Урындагы башкорттар менә нимәгә профессиональ кимәлдә дигән һымак. Ул хәзер бер уйлап өмет дигәндәй әйтергә кирәк, менә беркем дә хәзер беркемгә үзенә генә өметләнә. Үзенә генә менә таяна дигән һымакрак. Шуңа күрә нинди өмет? Нимә дип әйтергә инде монда? Кемдер менә үзенең өлкәсендә, мәсәлән, шул башкорт укытучылары инде башкорт мәктәпләрен күбрәк асырга районда, менә райондарда, Аргаяш, Кончак районнарында. Шул аннан соң пед училище эшләп килә. Инде менә шунда үзләренең кадрларын үстерү, үз ерлегендә кадрлар үстерү буенча менә мәсьәлә тора бит инде. Менә шулай карар кирәк. Ниндәйдер читтән килеп, икенче кадрлар бөтенләй төгәлләп калмай, барыбер дә бу җирдә. Ушу җирендә туган башкорттар үзләре әзерләнеп кадр буларак. Менә шунда теге яки бу проблемалы урында үзләре хәл итеп эшләшә. Ул вакытта сынлап та менә икенчерәк булыр инде. Шуңа күрә вакытлыса кадрлар бергә кирәкме, үз ерлегендә эшләгән кадрлар менә шул кирәк. Аннан ул кадрларды әзерләсен барыбер теге яки бу сыгымдар да кирәк бит инде. Укытучы булганнар, факультеттар асылы яки ул университетта. Бүтән җирләрдә шуңа күрә менә шул иң бәкәлгә хукан ул үз ерлегендә кадрлар әзерләү. Әгәр дә бит әле һәйбәт булһа, икътисади яктан урындан хәл итәргә була инде. Әлбәттә, ниндәйдер финанс яктан ярдәм, ниндәйдер теге сәяси яктан ярдәм республика ягыннан булды, нигә ул финанс ягыннан да ярдәмде табырга була.
Сез башкорт корылтайының Шиләбедәге элекке вәкиле Гөлзар Хафисованы тыңларыгыз.
Азатлык радиосы.
Уку елы башланганга бер атна Русия мәктәпләренең кайберләрендә дин дәресләре керә башлады. Удмуртия мөфти Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин дин укыта башларга иртәрәк бу хакта инде күптән сөйләшүләр алып барылуына карамастан, мәктәпләр моңа әзер түгел ди. Беренчедән укытучылар юк, икенчедән программа билгеле түгел. Һәм Удмуртиядә тагын башка шишелмәгән мәсьәләләр бар ди ул. Мөфти белән Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләште.
Яңа уку елыннан Россия президенты карары нигезендә мәктәпләрдә дин дәресләре укытыла башланачак. Ул дәресләрне нинди программа нигезендә, кем алып барачак? Мәктәпләрдә башка фәннәрне укытучылар югары уку йортларында 5 елдан да ким белем тупламый, дип башлады сүзен Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Бар инде учебный центрлар, мәктәпләрдә укыта торган укытучыларны тәрбия кыла торган. Анда семинарлар уздырырга туры киләчәк, мөселманнардан, христианнардан яхшы мәгълүматлар бирергә туры киләчәк. Ул сәгатьләр булырга тиеш, күбрәк хәзерге заманада бер укытчы бер сәгать алды дәрендегене түгел, алайгына түгел. Укытчыларны үзләрен әле өйрәтергә кирәк. Тәрбия кылынмаган, гыйлем алмаган укытчы нинди мәгълүмат бирә алсын балага? Баланы мәктәптә укытыр өчен укытучы 5 ел университет укый. Рус телен укытыр өчен, литература укытыр өчен, биология фәннәрен, химияны укытыр өчен 5 ел укый. Көн сайын, ә без 1-2 сәгатьтә генә укытучыларны шушындый зур, авыр һәм дә тирән мәгълүматлы мәддәне өйрәтергә ничек без аны кушабыз? Димәк, иң беренче әле балаларны тәрбия кылганчы, укытучыларны тәрбия кылырга кирәк булачак.
Бүген дөньяга караш мәсьәләләрдә дини һәм фәнни аңлатмалар бер-берсенә капма-каршы тора. Аларны балаларга ничек җиткерергә? Бу һәм башка бик күп сорауларга әле төгәл җавап та, аңлатмалар да юк дип дәвам итте мөфти.
Балаларга мәктәптә укытырлар, укытучылар анда бит инде мәчеттән килеп, чиркәүдән килеп, беркемдә дәрес бирешәк түгел. Бер укытучы әйтә дәрестә, балалар, бу дөньяны Аллаһ Тәгалә яратты. Мөселманныкы да шулай әйтер, христианныкы да шулай әйтер, башка диннеке дә шулай әйтер. Шул ук хәлдә икенче биология мисалы өчен дәресенә керсәләр, анда әйтерләр, адам баласы маймылдан килеп чыкты. Дин ул кеше уйлап чыгарган гына нәрсә. Ничек балаларның башында нәрсә килеп чыгар микән? Димәк, монда тагы карарга кирәк нәрсәне, бөтен программа үзгәрергә тиеш. Мәктәп программасы, укыту программасы үзгәрергә тиеш. Әгәр дә без динне кертергә, ягъни дәүләт тарафында карар кылынган икән, кертәбез икән, димәк, башка мәддәләрдә үзгәрергә тиеш. Сораулар күбрәк җавапка караганда.
Мәктәпләрдә дин дәресләрен укыта башлауга Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин уңай карашта. Әмма укытуны әле башларга иртәрәк. Бу хакта инде күптән сөйләшүләр алып барылуына карамастан, мәктәпләр моңа әзер түгел диде. Беренчедән, кадрлар мәсьәләсе хәл ителмәгән, икенчедән, программа билгеле түгел. Һәм тагын башка чишелмәгән сораулар да күп дип уртаклашты хәзрәт. Башка илләрдә мәктәп һәм гимназияларда ир һәм кыз балаларны аерым укыту гамәлгә кертелгән. Безнең мәктәпләрдә дә шушы юлдан китү мөмкин. Бу очракта балаларда әдәплелек кагыйдәләре күбрәк бирелер иде дигән фикердә Фаиз хәзрәт.
Балаларга мәктәптә динне аңлату ул артык түгел. Ләкин бәлки икенче төрле рәвештә булса, ягъни һәр диннең үзенең яхшы якларын күрсәтеп, балаларга толерант ягын тәрбия кылу бәлки шул яктан кирәк булыр иде. Икенче яктан карасаң, ул үзегенә алай ук җитмәй. Бәлки башка илләрдә кебек карайбыз системаны. Мисал өчен кыз балаларны, ир балаларны аерым рәтәләр. Әйтик, менә гимназия системаларында бу мусульман гимназиясе, тегесе православие гимназиясе, ул инде бөтенләй башка төрле була инде. Чыннан да моның нәтиҗәсе яхшы булачак, моның нәтиҗәсе бик нык файдалы була. Чөнки әгәр дә кызлар аерым, малайлар аерым укыйлар икән, ул мәктәпләрдә гел мусульман укытучылары гына, алар мусульманча тәрбия бирәләр. Башка мәктәптә христиан укытучылары гына алар христианча тәрбия бирәләр. Бу чыннан да бу килә элекке вакыттагы кебек, хәзерге заманда башка илләрдә дә шундый бар, аның нәтиҗәсе булыр иде.
Дин дәресләрен алып баруның икенче тәрбияви ягы да зур. Шул ук вакытта балалар бер-берсенә рәхимсез дә була. Фаиз хәзрәт, сыныфларда күпчелек православие динен тотучылар булып, бер-ике генә ислам диндәге балага башкалар тарафыннан тискәре караш, рәнҗетү булмасмы дип тә шикләнә. Шул ук вакытта укытучы да православие дине вәкиле икән. Ул үзе тоткан дингә күбрәк басым ясау да мөмкин. Шуңа да башта махсус белем алган укытучылар, төрле конфессияләр тарафыннан расланган укыту программасы, китаплар булдырылгач кына әлеге дәресләрне алып бару мөмкин дип ассызыклады Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт.
Кирәкме дип әйтмибез, ләкин зарар булмасмы икән дип әйтәбез. Аннан соң бәлки бу карар кылынгачтын аның вакыты күбрәк уйылырга тиеш булгандыр. Мисал өчен университетларда факультет ачылырга тиеш иде. Дин факультетлары, ул факультетларда рәтерләр иде, киләчәктә укыта торган укытучыларны әзерләү, бит алар берсе дә эшләнмәгән әле бүгенге көндә. Шул вакытта безнең университетка әйтерләр иде квота, мисал өчен, менә 5 әйтик инде укучыны алабыз мусульманнардан, университетта укып чыгып, аннан соң мәктәпләрдә эшләр өчен, әйтик 5 укучыны алабыз христиан диненнән, без әзерләбез специалистларны, бәлки шулай булыр иде. Бәлки мусульман университетлары тарафыннан рәтерләр торган кешеләрне кабул итәрләр иде мәктәпләргә, христианнарны үзләренекен, бәлки шу формада булыр иде ул. Хәзерге көндә безнең әле әйтәк дәүләттә ул балаларга динне өйрәтердәй кешеләр юк. Имамнарны, чиркәүдәге булган кешеләрне кертмәячәкләр, әмма инде укытучылар үзләре алар әзер түгел бу мәгълүматларны бирегә. Бер укытучы бөтенләй дингә каршы. Ничек ул Аллаһ бар дип әйтеп балаларга өйрәтә алсын? Икенче укытучы икенче диндә. Ничек әйтеп бу ул укытучы башка динне яр өйрәтә алсын? Менә шуңа күрә сораулар бик күп. Ә җавап юк әле бүгенге көнгә.
Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин мәктәпләрдә дин дәресләрен укыту программасына кертергә кирәк, әмма моның өчен әзерлек эшләре тулысынча башкарылмады, диде. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Дин дәресләрен дөрес итеп төрле яклы мәгълүмат һәм тәрбия биреп укытуны оештырып булырмы дигән сорау интернетта сәхифәбезне укучыларында барши. Казаннан Рамил мәктәпләрдә бу дәресләрне кемгә сәгатьләр җитми шуларга бирерләр инде дип яза. Яисә турыдан-туры дин вәкилләренә. Анда очракта христиан дине вәкилләренә нәрсә теләсә шуны укыталу мөмкинлеге биреләчәк дип үз фаразларын язган Казаннан Рамил. Сез дә фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Германиядә яшәүче Кырым һәм Казан татарларын берләштерүче иҗтимагый оешмалар рәсми Берлинны Россия һәм Украинада кеше хукларының бозылуына игътибар итәргә чакырган иде. Шушы көннәрдә алар Германияның тышкы эшләр министрлыгында булды. Германиядә яшәүче Кырым һәм Казан татарларын берләштерүче берничә иҗтимагый оешмалар шушы белдерүе белән 2 ай элек чыккан иде. Аларга Татарстан һәм Кырымдагы хәлләр белән кызыксынган герман ватандашлары да кушылды. Белдерүдә алар Германия хакимиятен Россия һәм Украинада кеше хукларының бозылуына игътибар итәргә чакырган иде. Бу очрашу турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә яздык. Мәкаләне сез Татар дөньясы бүлегендә укый аласыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Якын киләчәктә Кырымның Феодосия һәм Акмәшит ҡалалары Түбән Кама һәм Казан белән ҡәрҙәш шәһәрләр булачаҡ. Кырымдағы Идел ассоциацияһы бу башланғычның нигезе әлегә иҡтисади ди. Әммә киләчәктә Казан Акмәшит арасындағы мәдәни бәйләнешләр Татарстан белән Кырым арасында җитди килешүләр ҡабул итеүгә дә китерер дигән ышаныш бар. Булар хаҡында безнең Кырымдағы хәбәршебез Дилевар Усман Идел үзәге рәйесе Илмир Тимерғәлиев белән очрашып сөйләште.
Бу инициативалар кемнән чыҡҡаны, аларның перспектива алары бармы дигән сораулар белән мин Кырымдагы Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимергалиев белән сөйләштем. Ул утырышта мондый сүз булганын раслады һәм кайбер мәгълүматлар биреп, бу ел бөтен Украин Сабан туена Алманиядан Ахмачитка делегация килгән иде. Мин уйладым, ни өчен безнең бәйрәмгә Татарстаннан шундый делегацияләр килми? Менә шул итәргеч булды миңа. Аннары мин кырым татар дусларым белән сөйләштем, журналистларга бу хакта сөйләдем. Дәүләт советы депутаты Разил Вәлиевка Татар китапханасы Асыл халыклар фондының җитәкчесе Надир Бикиров хатлар юлладылар, диде Илмир Тимергалиев.
Күп кешеләргә әйттем мин. Ну, иң беренче безнең Крым татар дусларыбызга әйттем. Журналистлар булды. Иң беренче әйттем мин Адербе Имировка. Ул Разил Исмаиловичны бик әйбәт белә. Мен әйтәм, син язалы Разил Исмаиловичка хат. Ул үзеннән шундый матур итеп хат язды.
Бу инициатив группа Кырымның сауда министрының урынбасары Владимир Викторович та кергән. Ул да Татарстанга хат юллаганны сөйләде Илмир әфәнде.
Без министерство торговлены күтәрдек, анда әйбәт кешеләр. Безнең Крым министерствосы анда бар. Бик тырышып эшли, замминистры бар. Владимир Викторович тоже шул эшне алып бара. Ул инициативный группага керде. Тырдан үзенең министрыннан хат алып килде.
Минем, ни өчен Феодосия Түбән Кама белән кардәш шәһәр булырга тели дигән сорауыма Илмир әфәнде аларның Нижнекамск нефтехим полиэтилен газ трубаларына ихтыяҗлары бар, диде.
Нижнекамскны мин аларга әйттем, давайте сез Нижнекамский белән Феодосияны кушыгыз, дип. Алар Казанга Феодосия карап тора иде, Казан белән эшлибез. Феодосияның экономические перспективалары бар. Алар хәзер газовый труба чыгаралар. Аларга полиэтилен кирәк. Мен әйтәм, Казан Оргсинтезның полиэтилены бар, но анда сез аларга тырышсагыз авыррак була. Нижнекамск нефтехим шул ук продукцияны чыгара и без сезнең белән экономический проблемаларны решать итербез, дип әйттем.
Димәк, менә Феодосия белән Түбән Кама тугандаш кардәш шәһәр булырга ниндидер икътисади мөмкинлекләр бар. Феодосияның ихтыяҗлары бар аларның продукциясы, шулаймы?
Шулай.
Минем Феодосия нәрсә белән кызык була ала Татарстанга дигән сорауыма Илмир әфәнде Феодосияның зур диңгез порты бар һәм аларның Татарстан нефтене бу портта кабул итү мөмкинлекләре дә бар. Әгәр дә Татарстанны бу кызыксындырса, алар аны эшләргә әзер, диде.
Феодосияның, беләсез, рәисе, ул бывший предприниматель, көчле предприниматель. Ул үз вакытында нефть алып иде и хәзер Россияның Татарстан нефтене монда килергә тырыша улам. Портка.
Феодосияга.
Феодосияга. Анда айта матур-матур жерлер бар ди. Балким алар берәр нәрсә Татарстан кешеләре, балким берәр нәрсә монда саларга истиләр, мен аларга ярдәм бирәм җир аларга дип. Шулай дип әйт. Мэр Бартенев Александр. Мен аның белән күптән таныш. И вот вы это сөйләшеп алдык аның белән. Ул Нижнекамский белән уже сөйләшә башлады. Ул бик озак уйлап тормый эшли.
Ә менә Кырымның каласы Ахмачет һәм Казан арасында туганда шәһәр булуына нинди перспектива бар?
Иң беренче зур перспектива безнең ике татар милләте, Казан татарлары, Крым татарлары якынрак булалар. Культурный обмен була. Алары образование, уку аркасында тоже ярдәм бер-беренә бирә алалар. И экономически вазифалар җиңелрәк барырлар.
Илмир әфәнде әйтүенчә, Татарстанның полиэтилен продукциясына Ахмачтагы Сизакор заводының да ихтияҗы бар икән. Ул завод хәзер полиэтилен булмау сәбәбеннән туктап тора икән. Узган елларда Ахмачет шәһәр хакимияте Казан белән туганлашу өчен хатта язган булган, ләкин Казаннан җавап килмәгән. Казан имеш Киев белән туганлашырга планлаштырган булган. Бу хакта да Илмир әфәнде сөйләде.
Казанда Казагросинтезның бөтен продукциясы дефицитный продукция. Менә син беләсең, бездә Сизакор дигән завод бар. Сырье җитмәгән өчен ул басып тора эшләми. Күп предприятиеләр полиэтилен белән шөгыльләнгәннәр, алар посредник аркылы алалар полиэтиленовый продукт кирәк була. А так турдан турысын арзанрак була ул. Иң беренчесе безнең вазифа менә бу культураны күтәрергә. Татар милләт арасында. Без постоянны мероприятияларыбыз юк. Случай к случаю. Бер вакытта була, бер вакытта булмый. Безнең договор булса, Казан белән Ахмачет. Ул җиңелрәк була, аннары Крым белән Татарстан договорына төзергә. Ул бит күптән безнең милләтләр бергә булган. Бер информационный блокта без яздык, что Казан ханлары, Крым ханлары, алар бит бер династиядан булган.
Ә менә Казан шәһәр мэриясында бу хакта хәбәр юк дигән бер мәгълүмат бар. Сез турыдан торыш шәһәргә мөрәҗәгатьтегезме, юкмы? Бу беренчесе. Һәм Ахмачет шәһәр башы белән сөйләштегезме бу хакта, юкмы? Аларның хәбәрләре бармы мондый инициатива хакында?
Сөйләштек. Алар Ахмачет үзләре турыдан-туры бер ел әвәлрәк бу хатны язганнар, Казандагы мэрия инициативасын поддерживать итмәгәннәр. Мин беләм, Казан, бәлким ди без Киев белән якын булыр идек. Но Симферополь бик зур шәһәр түгел, дип әйткән дип ишеттем мин.
Димәк, сез бу мәсьәләне яңадан күтәрәсез хәзер инде.
Менә без
ассоциация буларак.
Беренче мәртә күтәрәбез.
Сүзене дәвам итеп Илмир әфәнде Кырым һәм Татарстан шәһәрләренең тугандаш шәһәрләр булу эшенә Разил Вәлиев, бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров та ярдәм бирәчәкләренә ышанам. Диде.
Разил Исмаилович уже алаулышны. Без предварительно бөтен дөнья конгресс рәисе белән тоже сөйләштек.
Ринат Закиров белән.
Ринат Закиров белән. Ринат әфәнде әйтте, без нәрсә кирәк булса, монда ясыйбыз аны, ярдәм бирәбез. Әйбәт инициатива дип әйтте.
Шулай итеп, Кырым Татарстан шәһәрләре арасында тугандаш шәһәрләр барлыкка килү ихтималы бар. Алда исә Ялта шәһәре дә Татарстанда үзенә ниндидер шәһәр белән туганлашырга теләк белдерә икән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.